Darío Regoyos, Donostiako hondartza. Darío Regoyos, 1857an jaio zen Ribadesellan, Asturiasen. Bere bizitzan eta lanean, lotura estua izan zuen Euskal Herriarekin. Eta horren eraginez, Euskal Herriko jendea eta batez ere bazterrak bere kuadroetako protagonista egin zituen. Margolari prestakuntza Madrilen hartu zuen, baina erabakigarria izan zen Belgikako lurretan egin zuen egonaldia. Izan ere, han, erabat murgildu zen Europako kultura abanguardian. Darío Regoyos, modernitatearen sustatzailea izan zen, eta impresionismoa sartu zuen 19. Mendearen amaierako eta 20. Mendearen hasierako euskal eta espainiar pinturan. Bidaiari nekaezina izan zen, eta askotan aldatu zuen bizilekua. Euskal geografiako hainbat lekutan bizi izan zen, hala nola Donostian, Bilbon, Iruñen, Hernanin, Durangon edo Areetan. Leku horietan guztietan, bere artelanetarako gaiak aurkitu zituen. Regoyosen lehenengo artelanetan, naturalismo espresionistara hurbildu zen, Goiaren oinordeko gisa. Belgikan bizi izan zuen esperientziaren ostean, impresionismoan murgildu zen, eta artelan batzuetan, divisionismora iritsi zen. Donostiako hondartza artelanak, hondarretako hondartzaren bista erakusten digu. 1888an, margolaria askotan joaten zen Donostiara, baina 1890an joan zen ara bizitzera. Askotan margotu zituen Donostiako hondartzak edo Kontxako pasealekua. Oraingoan, bare dagoen itsasoa erakusten digu, olatu txikiekin eta bi itsasontzirekin. Atzealdean, Igeldo mendiaren eta Santa Clara uhartearen siluetak ikus daitezke. Komposizio hori ohikoa da margolariaren lanean, eta lerro horizontal eta zeilarrak erabiliz egin zuen. Lerro horien bidez, modu orekatuan banatu du paisaia. Ezena atsegina gizati hartu egin du etxolarekin eta figura txikiekin. Kasu honetan, monarkiaren paseo lasaia da. Izan ere, pertsonaien artean, Alfonso 13. Infantea eta bere ama Maria Kristina erregina erregentea daude. Donostiako hondartzak, aristokraziak uda pasatzeko leku bihurtu ziren, eta euren intimitatea babesteko, errege familiak etxola hori eraikitzeko agindu zuen. Garai hartako postalen arabera, jauregitxo mugikorra zen, eta bi erraien gainean mugitzen zen, lurrunezko motore bati esker. Gailu horrek, monarka eta bere segizioa, areatik itsaso barrura eramaten zituen, eta han, bainua har zezaketen inork ikusi gabe. Bere pinturak, naturaren beak eta erakusten du, ia aire zabalean bakarrik, eta paisaiarekiko zintzotasuna eta konplizitatea transmititzen ditu. Espainiako pinturaren paleta ilun tradizionalaren ordez, kolore utzen pintzelkada laburrak eta impresionisten kolore osagarriekin eginiko jokoa erabiltzen ditu. Argia eta horren aldaketak dira gai nagusia. Area, itsasoa, mendia, uhartea eta zerua margotzeko erabilitako tonuak bat datoz margolariak aire zabalean artelana egin zuen unearekin. Regoyosentzat eta impresionistentzat, une guztiak desberdinak dira, ez dago une berdinik.